πρώτο πρόγραμμα.
Μπορούσα να χειροκροτούσα κι εγώ. Το γοητευτικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι η συνεχής διεκδίκηση. Μια απλή, ίσως όμως όχι και τόσο απλή φράση, χθες βράδυ στην ΕΡΤ από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, για την επέτειο των 50 χρόνων. Από όσα είπε στον Απόστολο Μαγκυριάδη, ξεχώρισα την τοποθέτησή της για την κριτική που της ασκήθηκε για την συμμετοχή της σε εκδήλωση μετά την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στον γάμο. Είναι, αν θέλετε, μια πρώτη σκέψη της ημέρας από την πρώτη πολίτη της Ελλάδος.
Υπήρξα 40 χρόνια δικαστής και πάντα εκδηλώθηκα, αγωνίστηκα στο μέτρο που αφορούσε υποθέσεις στις οποίες επεξεργάστηκα, τα ατομικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία η βασική αρχή είναι η καθολικότητα. Η καθολικότητα της απόλαυσης των δικαιωμάτων είναι η κεντρική αρχή για τα δικαιώματα σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Διχαστικό είναι να χωρίζει κανείς τα δικαιώματα σε πλειοψηφίες και μειοψηφίες, όχι να υπερασπίζεται την καθολική απόλαυση. Εδώ κάποιοι συμπολίτες μας διεκδίκησαν και πέτυχαν να απολαύσουν δικαιώματα που εμείς ήδη έχουμε. Δεν αφαίρεσαν κάτι από κανέναν άλλο. Αλλά σέβομαι τις απόψεις όλων.
Εδώ είμαστε. Συγγνώμη για το μικρό λαθάκι που συνέβη. Κάπως λίγο χάλασε την εισαγωγή μου. Εγώ έχω την ευθύνη. Εδώ είμαστε παρόλα αυτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που φοράει τα καλά της σήμερα και καλά κάνει. Είναι Τετάρτη του Ιουλίου του 2024, 24η ημέρα, ημέρα κατά την οποία 50 χρόνια πριν, με την Κύπρο να πολεμά προδομένη και απογυμνωμένη τον πανίσχυρο Ατίλα, πέφτει η Χούντα των Αθηνών και επιστρέφει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Πανηγυρίσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να χαρούμε. Πρόσωπο της ημέρας, η υποψήφια πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις, η οποία, όπως γράφει το BBC στο πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα του σήμερα, στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωσή της στο Wisconsin τα έριξε κανονικά στον Donald Trump. Ξεχωρίζω ένα απόσπασμα από τον λόγο της που παίζει παντού σήμερα και που δίνει μια απάντηση ίσως σε όσους αναρωτιούνται «Μα έχει την ικανότητα και το εκτόπισμα να τα βάλει με τον συγκεκριμένο πανίσχυρο αντίπαλό της?» Ως Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνια ανέλαβα δράστης όλων των ειδών, δράσεις μάλλον όλων των ειδών, θυρευτές που κακοποιούσαν γυναίκες, απατεώνες που κατέκλεβαν τους καταναλωτές, διεφθαρμένους που παρέκαμπταν τους νόμους και παραβίαζαν τους κανόνες για δικό τους όφελος. Ακούστε με λοιπόν όταν λέω ότι ξέρω καλά τον τύπο των ανθρώπων σαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Και σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία σας υπόσχομαι θα παρουσιάσω ανοιχτά τι έχω κάνει και τι πρεσβεύω, σε σύγκριση με τα δικά του βεβαίως. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook σήμερα από τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Τέλη Σαμαντά, που θα πει και σε εμάς εδώ σε λίγο ότι πέρα από τον πολιτικό χρόνο, τον χρόνο των πολιτικών εξελίξεων δηλαδή, υπάρχει και ένας άλλος χρόνος, ο χρόνος της μνήμης, που πάει να πει ο χρόνος κατά τον οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικές νοοτροπίες. Σκέψη της ημέρας, λίγο αργότερα, από τον πρώην μάνατζερ και δάσκαλο νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, Γιώργο Λιγνό, ο οποίος θα θυμηθεί και θα μας πει πώς έζησε εκείνος την μεταπολίτευση στα 20 παρά ένα έτη του. Ένας αριθμός δεν μπορεί να είναι άλλος σήμερα, το 50, ο μισός αιώνας δημοκρατίας μας, με τα επιτεύγματα αλλά και με τα ελλείμματά της. Μετράμε σήμερα 292 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου πέρυσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Τουλάχιστον 38.600 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 85.000 τραυματίστηκαν στα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα και στη Ράφα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από την Χαμάς. Από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση, σήμερα από την έγκυρη και με σαφείς αποστάσεις από τον Νετανιάχου Χαρέτς, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε στις οικογένειες των ομήρων στην Ουάσιγκτον, όπου βρίσκεται, ότι οι συνθήκες για την επιστροφή των αγαπημένων τους φαίνεται πως οριμάζουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε για υψηλό κίνδυνο επιδημίας πολιομελίτιδας στην Γάζα, στη Ράφα και αλλού, λόγω πολύ κακών συνθήκων υγιεινής. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζόνσον, απείλησε να συλλάβει όποιον παρεμποδίσει την ομιλία του Νετανιάχου σήμερα, Τετάρτη, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ισραηλινό χτύπημα στο Τουλ Κάρμ σκότωσε τον διοικητή της Χαμάς στην πόλη αυτή και τέλος η Χαμάς και η Φατάχ δήλωσαν ότι υπέγραψαν μια κοινή δήλωση προς το προς το Πεκίνο με την οποία δεσμεύτηκαν να σχηματίσουν μαζί μια κυβέρνηση. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 882 ημέρες. Και από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η Ουκρανία είπε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη της επιτέθηκαν σε ρωσικό πλοίο που μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό και που ήταν αγκυροβολημένο στο Καυκάζ, στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Το Κίεβο ζήτησε για άλλη μια φορά από το Πεντάγωνο να άρει τους περιορισμούς στην εκτόξευση αμερικανικών όπλων σε στρατιωτικούς στόχους σε ρωσικό έδαφος. Ο αρχηγός του προσωπικού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Άντρι Γέρμακ, μίλησε τηλεφωνικά με τον Φιλ Γκόρντον, σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Κάμαλα Χάρις, που αναμένει και τυπικά να λάβει το χρήσμα της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι επένεσε τις προσπάθειες του Βατικανού για την επιδίωξη ειρήνης και την εξασφάλιση της απελευθέρωσης εχμαλώτων πολέμου μετά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Βατικανού καρδινάλιου Πιέτρο Παρολίν σε 4 πόλεις της Ουκρανίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα, δήλωσε μετά την άφιξή του στο Πεκίνο ότι είναι σημαντικό για την Ουκρανία και την Κίνα, σύμμαχο της Ρωσίας, να έχουν άμεσο διάλογο και ανταλλαγή θέσεων σχετικά με τα σχέδια επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας η Κατερίνα Λιοντή. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές αυθαιρεσίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι, καθόλου αυθαιρεσία δεν είναι αυτό, Je suis grec. Είμαι Ελληνίδα με την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι το The Show Must Go On, ο τίτλος του, από το βρετανικό συγκρότημα προοδευτικού ροκ της δεκαετίας του 70 που ακούει στο όνομα Nirvana, όχι η άλλη Nirvana, η γνήσια, η πρώτη Nirvana είναι αυτή. Και μάλιστα με επικεφαλής έναν Έλληνα στην μπάντα, τον Άλεξ Σταυρόπουλο, που έβαλε και την χατζηδακική πινελιά στα τραγούδια που έγραφε, παίρνετε μια γεύση νομίζω. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 9 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον Καθρέφτη του Πρώτου με καλεσμένη μου σήμερα την Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφο στον Αντένα με νομικές σπουδές, μεταπτυχιακό στη διεθνή δημοσιογραφία, στα ενδιαφέροντά της οι γεωστρατηγικές πολιτικές εξελίξεις. Είναι πολύγλωσση επίσης, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά και κινέζικα. Εμείς θα περιφερθούμε μαζί σε μέρη όπου παίζουν σήμερα οι σημαντικότερες ειδήσεις και θα τις συζητήσουμε μαζί στα ελληνικά. Καλημέρα Μαρία.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ κάθε φορά που λαμβάνω τις συζητήσεις μας, γιατί ακούγοντάς έτσι πάντα κρατώ πολύ σημαντικά πράγματα που έτσι επισημαίνεις και για τη μουσική που βάζεις και είναι νομίζω μια πολύ ευχάριστη εμπειρία όλη η συζήτησή μας.
Να σε καλά Μαρία μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, ποια είναι η είδηση που ξεχωρίζεις εσύ σήμερα, έτσι να το ξεκινήσουμε λίγο γενικά και μετά να εξειδικεύσουμε την κουβέντα μας.
Θα λέγαμε ότι θα είχαμε ήρεμο καλοκαίρι, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ειδήσεις αρκετές και ειδικά σε πολιτικό επίπεδο και στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι όλη αυτή η αναμέτρηση στην Αμερική έχει λίγο αναστατώσει το πλανήτη γενικά. Θέλουν, δεν θέλουν, όλοι ασχολούμαστε με αυτό.
Ναι, ναι. Η Κάμελα Χάρις έκανε την πρώτη της εμφάνιση, έκανε μια ομιλία που εκθιάζεται γενικά από τον διεθνή τύπο. Δηλαδή θεωρούν ότι έχει τα κότσια να αντισταθεί στον Τραμπ. Βεβαίως αυτό είναι υποσυζήτηση.
Έτσι, είναι πολύ σωστή η πρώτη αναγνώσή σου, γιατί και εγώ το πρωί που διάβασα λίγο τους τίτλους των ξένων εφημερίδων, διέκρινα έναν ενθουσιασμό. Μιλούσαν για έναν ενεργητικό άνθρωπο που έδωσε έτσι μια ξεχωριστή ομιλία, που παρουσίασε το όραμά του για την Αμερική και τη βάζουν ουσιαστικά σε πλήρη αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ και το προφίλ που παρουσιάζει. Η αλήθεια όμως είναι, ξέρουμε ότι εδώ έχουμε μια προεκλογική κούρση 100 ημερών, που είναι ένα σπριντ. Δηλαδή, θα πρέπει και τα δύο στρατόπεδα, και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι, να αλλάξουν εντελώς την προεκλογική εκστρατεία τους. Να βρουν νέα συστήματα, να χαράξουν νέα στρατηγική. Αλλάζουν όλα. Mm-hmm. Και αν δεις, και οι ρεπουμπλικάνοι έχουν γίνει πιο επιθετικοί απέναντι στην Κάμαλα Χάρις. Και η ίδια προσπαθεί ουσιαστικά να αλλάξει το αφήγημα που είχε υιοθετήσει αρχικά ο Biden. Γιατί έχει κληρονομήσει κάποιες από τις αδυναμίες του, έχει όμως και αυτή τις δικές της. Οπότε τώρα το βάρος πέφτει, από ό,τι μου έλεγαν και χθες μιλώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα τεκτενόμενα και ζουν στην Ουάσιγκτον και γνωρίζουν καλά τι συμβαίνει στο Δημοκρατικό Κόμμα. Μου έλεγαν χθες ότι όλο το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι να συσπυρώσει η Κάμαλα Χάρις στους Δημοκρατικούς. Mm-hmm. Δηλαδή έχει λάβει στήριξη από κορυφαία στελέχη και από τον ίδιο τον Biden. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσει να φέρει πίσω όσους έφυγαν απογοητευμένοι από την τελευταία περίοδο ο Biden, τις εμφανίσεις του, τις προεκλογικές, και να σταματήσει αυτό την απογοήτευση που υπάρχει. Mm-hmm. Και αν είδες, ο Ομπάμα χαιρέτησε μεν την απόφαση Biden να αποχωρήσει, αλλά δεν έχει κάνει δημόσια δήλωση στήριξη στην Καμάλα Χάρις.
Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον πολύ. Ναι.
Είναι ενδιαφέρον, αλλά να σου πω, πολλοί σπέβδουν επιφανειακά να ερμηνεύσουν ότι ήθελε να αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για την υποψηφιότητα της συζύγου του. Όμως δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι άνθρωποι που ξέρουν τον Ομπάμα, και αν μη τι άλλο ήταν επικοινωνιακά ένας πολύ χαρισματικός πολιτικός, νομίζω ότι το μήνυμά του ήταν και η προσοχή του να ενώσει περισσότερο το Δημοκρατικό Κόμμα. Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι εντελώς ικανοποιημένοι από την επιλογή της Χάρις, αν τελικά βέβαια είναι αυτή. Γιατί αυτό θα το αναδείξει το συνέδριο των Δημοκρατικών τον Αύγουστο. Αλλά νομίζω ότι το θέμα του ήταν αυτή τη στιγμή να στείλει ένα μήνυμα ενότητα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ότι να χτυπήσει κάποιο καμπανάκι. Παιδιά, εδώ είμαστε και πρέπει να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι. Χωρίς να απευθυνθεί συγκεκριμένα στον υποψήφιο. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η Κάμαλα Χάρις μπορεί να μην έχει το χαρισματικό προφίλ ενός πολιτικού όπως ο Ομπάμα. Από την άλλη όμως πιστεύουν ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον Τραμπ. Mm-hmm. Άλλωστε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει ένα προβάδισμα μικρό. Την παρουσιάζουν να κλείνει την ψαλίδα δύο μονάδες. Γιατί και ο Τραμπ, παρόλο που είχε μια πρωτοπορία μετά την απόπειρα δολοφονία σε βάρος του και μετά την απογοητευτική εμφάνιση του Biden στο debate, δεν μπόρεσε να ανοίξει πολύ την ψαλίδα. Δηλαδή ήταν στο όριο του στατιστικού λάθους. Επομένως πιστεύουν ότι αν μπορέσει να περάσει ένα προφίλ πιο σοβαρό και ένα προφίλ λίγο πιο συγκροτημένο απέναντι στις επιθέσεις προσωπικές που κάνει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ απέναντί της, θα ίσως και να καταφέρει να κερδίσει τον Λευκό Οίκο.
Μάλιστα.
Είναι ένα παιχνίδι πάντως δύσκολο.
Έχουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα, νομίζω, είδηση σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μείνουμε εκεί και να έρθουμε mm-hmm. μετά στα δικά μας, που είναι η επίσκεψη του Νετανιάχου. Έχει πολλαπλή σημασία, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, γιατί στην Αμερική ήταν αρκετοί που ήταν απογοητευμένοι από την πολιτική Biden σχετικά με το Ισραήλ. Ο Τραμπ φυσικά έχει πάρει ξεκάθαρη θέση στο θέμα αυτό. Και η Καμαλά Χάρις όμως έχει ουσιαστικά υποστηρίξει την πολιτική Biden και είναι και κάτι που κληρονομίας, μην γελιόμαστε. Ουσιαστικά η πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος είναι συγκεκριμένη. Τώρα το τι θα κάνει δεν το γνωρίζουμε.
Και ο Νετανιάχου δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με τον Biden, αν δεν κάνω λάθος, διότι τον έβαζε συχνά στη θέση του, τον πίεζε.
Ναι, προσπαθούσε να τηρήσει κάποιες ισορροπίες, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τώρα μένει να δούμε τι θα κάνει η Κάμαλα Χάρις και πώς θα εκμεταλλευτεί αυτό το χαρτί. Και μένει να δούμε και στο μέλλον πώς θα χειριστεί και άλλα ζητήματα, γιατί είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι πολλά τα ζητήματα και από ό,τι γνωρίζω, ένας από τους καλύτερους συμβούλους της και πολύ κοντά στην Κάμαλα Χάρις έχει εξειδικευμένη γνώση στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Κάτι που είναι θετικό, αν θέλεις, για την Ευρώπη και ουσιαστικά τις κινήσεις που ενδεχομένως να ακολουθήσει στο μέλλον. Βέβαια, πολλοί λένε ότι ως παιδί μεταναστών η Κάμαλα Χάρις, αν το είχε εκμεταλλευτεί και αυτό, γιατί ξέρεις, η μητέρα της είναι από την Ινδία, ο μπαμπάς της από την Τζαμάικα, θα μπορούσε να διευρύνει περισσότερο τη βάση των υποστηρικτών της, να εκμεταλλευτεί δηλαδή αυτό το προφίλ και την καταγωγή της, και ίσως να έχει και μια ευαισθησία εξ αυτού στο να χειριστεί θέματα διπλωματικής φύσεως που αφορούν όλο τον πλανήτη.
Μάλιστα. Ενώ εμείς ετοιμαζόμαστε σήμερα να γιορτάσουμε και επίσημα πλέον τα 50 χρόνια στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, έχουμε για πρώτη φορά έτσι τόσο έντονα μετά από αρκετό καιρό, και ίσως να έχει και μια συμβολική σημασία και η ημέρα, μια έξοδο των Τούρκων στα Δωδεκάνησα και μια κινητικότητα που εμπνέει κάποια ανησυχία.
Ναι. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό έλεγα πριν ότι πιστεύω ότι έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, αλλά διαρκώς ανοίγουν ζητήματα. Κοίταξε, το θετικό, χωρίς να είμαι ειδική στο θέμα, μπορούν καλύτερα να τα πούν έτσι οι άνθρωποι που έχουν βαθύτερες γνώσεις. Νομίζω το θετικό είναι ότι παραμένει ανοιχτή η επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ότι η προσπάθεια είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση, και αυτό φάνηκε άλλωστε και χθες από τον όλο χειρισμό της κρίσης, ότι δηλαδή αυτό που ουσιαστικά προέχει είναι μια διπλωματική διαχείριση του επεισοδίου. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτά τα ήρεμα νερά, Χρήστο μου, γιατί η προσδοκία σίγουρα της Αθήνας είναι να μην διαταραχθούν, τουλάχιστον μέχρι το ραντεβού με τον Τάκη Ερντογάν το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Όμως ποτέ δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για τα όσα θα ακολουθήσουν. Πάντως, αυτό που βλέπουμε είναι μία προσπάθεια η κατάσταση να παραμείνει σε επικοινωνιακό επίπεδο, δηλαδή να μπορέσει να επιληθεί το όποιο επεισόδιο με διπλωματικό τρόπο. Τώρα ας κρατήσουμε, όπως λένε, fingers crossed, λένε οι Εγγλέζοι, ας κρατήσουμε την ανάσα μας και ελπίσουμε ότι στο κλίμα διαλόγου ας είμαστε αισιόδοξοι πως όλα θα επιληθούν.
Μάλιστα, η Μαρία Σαράφογλου, εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, είναι η πρώτη μας καλεσμένη σήμερα, η δημοσιογράφος που ανοίγει την αυλαία, ας το πούμε έτσι, της εκπομπής μας, επιλέγοντας θέματα επικαιρότητας, σχολιάζοντάς τα και τα συζητάμε και μαζί. Τώρα, Μαρία μου, έπεσε το βλέμμα μου σήμερα στην καθημερινή παρουσίαση το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και με τον πόλεμο εκεί. Διάβασα την είδηση ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Κουλέμπα, δήλωσε μετά την άφιξη του, πήγε στο Πεκίνο, και είχε ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη, ότι είναι σημαντικό για την Ουκρανία και την Κίνα, που ξέρουμε ότι είναι περισσότερο σύμμαχος της Ρωσίας, να έχουν άμεσο διάλογο και ανταλλαγή θέσεων. Νομίζω ότι ήσουν και πρόσφατα σε μια αποστολή στην Κίνα, πήγες?
Ναι. Ήταν έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή, ένα ταξίδι που γνωρίσαμε περιοχές που συνήθως ως τουρίστας δεν τις γνωρίζει κάποιος, και ανεξάρτητα από το διπλωματικό επίπεδο, τώρα επειδή μου βάζει την Ουκρανία στο τραπέζι, και εκεί η Κινέζη σταθερή θέση τους είναι να σταματήσει ο πόλεμος με διπλωματικό τρόπο και δεν παίρνουν φυσικά θέση σε αυτό.
Ναι, κρατάνε αποστάσεις. Ναι, μελετημένες θα έλεγα.
Πολύ καλά μελετημένες, εσύ τα ξέρεις καλά, Χρήστο μου. Πολύ καλά μελετημένες και πάρα πολύ προσεκτικές. Και είναι πάγια πολιτική τους αυτό, το να μην ουσιαστικά αναμειγνύονται σε τέτοια ζητήματα. Τώρα το τι κάνουν στο περιθώριο είναι ένα άλλο ζήτημα, ας μην το ανοίξουμε. Αλλά ουσιαστικά στην πολιτική σκηνή είναι πάρα πολύ προσεκτική στις κινήσεις τους, γιατί αυτό που κατάλαβα εγώ μέσα από αυτό το ταξίδι και όλα είναι ότι έχουν μια τρομερή αυτονομία οι Κινέζοι. Έχουν αξιοσημείωτη πρόοδο σε πάρα πολλά ζητήματα, και επειδή είχα πάει πριν από 18 χρόνια και τώρα ήταν σαν να είδα έναν άλλο κόσμο και ταξίδεψα κυρίως στο νότο και όχι μόνο σε ανεπτυγμένες περιοχές όπως είναι η Σανχάη, το Νινπο, ένα λιμάνι που είναι απέναντι ουσιαστικά από την Ιαπωνία. Και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λιμάνι, ουσιαστικά το οποίο το διαφημίζουν ως το παράδειγμα της εξέλιξής τους. Όμως θέλω να σου πω ότι οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή παράγουν από μόνοι τους γαλλικό κρασί. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των Γάλλων, αλλά έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Διατηρούν λοιπόν μια αυτονομία σε πάρα πολλά ζητήματα.
Και εγώ φοβάμαι μήπως.
Μήπως πολύ σημαντική.
Φοβάμαι μήπως φτιάξουν και μια δική τους Ακρόπολη, Παρθενώνα.
Ναι. Αυτό είναι κινέζικα. Πάρα πολύ κοντά σε πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αν τους δεις σιγά σιγά πώς προοδεύουν και πώς υλοποιούν μια ιδέα, έστω και αν αντιγράφουν πολλά πράγματα, όμως θέλουν να διατηρήσουν αυτό που σου λέω, μια αυτονομία στην πορεία της εξέλιξής τους. Τώρα, πώς θα διαχειριστούν το θέμα της Ουκρανίας, πώς θα διαχειριστούν τη Ρωσία ή την επόμενη μέρα στην Αμερική, αν έχει δει, δεν έχουν πάρει θέση καθόλου. Ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Κινέζοι στις εξελίξεις στην πολιτική στιγμή της Αμερικής.
Μάλιστα.
Δεν έχουν κάνει κανένα επίσημο σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν. Μένουν και παρατηρούν.
Μάλιστα. Πάντως, όπως μας έλεγε χθες η δική μας πάνω σε θέματα και social media, ο Τραμπ, για να έρθω και έτσι να κλείσουμε mm-hmm. και με αυτό, ο Τραμπ, ο οποίος έχει και το βλέμμα του στραμμένο προς το Πεκίνο, δήλωσε κιόλας ότι εάν και όταν εκλεγεί πρόεδρος, δεν πρόκειται να απαγορεύσει το TikTok στην Αμερική, κάτι που το σημερινό καθεστώς είναι έτοιμο να το σταματήσει.
Ναι, είναι αλήθεια, γιατί θέλει να κρατά τις πόρτες ανοιχτές και με την Κίνα.
Για θέματα ασφάλειας του θέλανε να το κλείσουν εδώ πέρα, στην Αμερική τουλάχιστον.
Για θέματα ασφάλειας, ναι, λένε ότι ουσιαστικά είναι μια μέθοδος παρακολούθησης έμεσης το TikTok. Πάντως, όπως ξέρεις, και στην Ελλάδα χρησιμοποιείται εβραίος και ειδικά από τη νεολαία, πρέπει να σου πω, είναι πάρα πολύ μιλημένη στη διαδικασία. Ξέρω γιατί έχω γιο στην εφηβεία και ξέρω πόσο πολύ επηρεάζονται τα παιδιά από τα social media σήμερα. Ο Τραμπ, ναι, παίζει ένα χαρτί και απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στην Κίνα, πολύ διαφορετικό από αυτό που ουσιαστικά παίζουν οι δημοκρατικοί, και ίσως αυτό να βαρύνει και κάπως στην όλη προεκλογική εκστρατεία, αν και όπως ξέρεις τα εσωτερικά ζητήματα είναι αυτά που πάντα καθορίζουν για τον νικητή.
Ακριβώς. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας σήμερα. Ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλά, καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν η Μαρία Σαράφογλου, δημοσιογράφος στον Αντένα. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας. Θα βάλουμε και εμείς το μουσικό μας ιστερόγραφο σε αυτά. Είναι ένα κομμάτι των Beatles, αλλά είναι σύνθεση ενός πολύ γνωστού τραγουδιού του Μίκη Θοδωράκη. I never knew that a day like today lay before I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. By love, to each other by love, to each other by love, to each other by love. Στις 16 Ιουλίου του 1963 οι θρυλικοί Beatles μπήκαν στο στούντιο του BBC και ηχογράφησαν αυτό το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι το γνωστό σε μας «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» που πρωτοτραγούδησε η Ιωβάνα, αλλά οι Beatles το μετονόμασαν σε «Honeymoon Song», το τραγούδι του Μήνα του Μέλη τους. Καμία σχέση, αλλά οι Beatles τραγούδησαν Μίκη. Εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, ημέρα Τετάρτη, 24 του μηνός Ιουλίου, ημέρα που τσακίστηκε η Χούντα το 1974, αφήνοντας πίσω της συντρίμια όμως. Λοιπόν, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Τέλης Σαμαντάς, σε ανάρτησή του στο Facebook, θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα για την σημερινή επέτειο. 50 χρόνια μεταπολίτευση ή 50 χρόνια δημοκρατία? Στριφογυρνά αυτό το ερώτημα καιρό στο μυαλό του. Θα το απαντήσει και σε μας, μετρώντας σχεδόν σχολαστικά τον πολιτικό χρόνο. Αλλά, λέει, πέρα από αυτόν, τον χρόνο των πολιτικών εξελίξεων, υπάρχει και ένας άλλος χρόνος, ο χρόνος της μνήμης. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Τέλη Σαμαντά να μας εξηγεί ακριβώς αυτό το μέτρημα του χρόνου, αν θέλετε.
Και ξεκινάω από το μέτρημα του πολιτικού χρόνου. Και για να μην πάμε πολύ μακριά, δηλαδή πάμε στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους το 1833, ας βάλουμε ως όριο απαρχής αυτής της μέτρησης του χρόνου το 1940, την έκρηξη δηλαδή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τη γερμανοϊταλική και βουλγαρική, ας μην το ξεχνάμε δύο για τη Βόρεια Ελλάδα, κατοχή. Αυτό διάρκεσε 4 χρόνια. Από εκεί μέχρι την έναρξη των Δεκεμβριανών, 1944-46, ζούμε μια έκρηθμη κατάσταση, με το ΚΚΕ να έχει στόχο την κατάληψη της εξουσίας και την αστική, ας την ονομάζουμε έτσι, τάξη, να αμήνεται, ενώ τα ακροδεξιά στοιχεία, τα περισσότερα από τα οποία συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής, επιδίδονται στην απεινή δίωξη των αιαμικών δυνάμεων. Διάρκεια χρόνια 2. Πάμε στο 1940-1949. Είναι ο εμφύλιος πόλεμος, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και από τις δύο συγκρουόμενες δυνάμεις, εκτοπισμένους, εξόριστους ή σε υπερορία. Διαρκεί 4 χρόνια. 1949, τέλος δηλαδή του εμφυλίου, μέχρι το 1963. Ένα κράτος δομημένο πάνω στις αρχές των νικητών του εμφυλίου, με την αριστερά και τους αριστερούς στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, με το παλάτι και τις παρακρατικές οργανώσεις να επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο την πολιτική ζωή της χώρας. Είναι μια διάρκεια 14 χρόνων. 1963-1967. Άνοδος του Δημοκρατικού Κινήματος, νίκη του Δημοκρατικού Κέντρου στις εκλογές, προσπάθειας επιδημοκρατισμού της πολιτικής ζωής της χώρας και παραλλήλως ποικίλες επεμβάσεις από το παλάτι, τον Αμερικανικό παράγοντα. Μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Και το παρακράτος με στόχο την ανακοπή αυτής της δημοκρατικής φορείας. Διάρκεια χρόνια 4. Περνάμε στο 1967 μέχρι το 1974, προφανώς δικτατορία των συνταγματαρχών με τα γνωστά τραγικά συμπαρομαρτούντα. Χρόνια 7. Τις πρόχειρες τομές στον πολιτικό χρόνο και έχουμε μια συνολική διάρκεια 34 ή 30 χρόνια. Αν εκκινήσουμε από την εποχή της απελευθέρωσης και των Δεκεμβριανών, που σημαίνει, που πάει να πει ότι συμπίπτει πάνω κάτω με τη διάρκεια μιας, κατά την παλιά κλασική έννοια, γενιάς. Τα 30 δηλαδή χρόνια. Ένα χρόνο δηλαδή πολύ μικρότερο από τα 50 χρόνια που απέχει η κατάρρευση της Χούντας από τη σημερινή μέρα, τη μέρα που γιορτάζουμε την απαρχή της μεταπολίτευσης. Αν συνυπολογίσουμε δε πως πια η χρονική διάρκεια της γενιάς, της έννοιας γενιάς, έχει δραματικά συρρυκνωθεί στην εποχή μας, μιλάμε πια για 3 γενιές από το 1974 μέχρι τις μέρες μας, η χρονική αυτή απόσταση διευρύνεται ακόμη περισσότερο.
Ναι, μιλάμε σήμερα για μισό αιώνα μεταπολίτευσης. Ο Τέλης Σαμαντάς μας μέτρησε μόλις τώρα τον πολιτικό χρόνο, που οπωσδήποτε έχει συντεταγμένες, οι οποίες δεν μπορούν να αποκοπούν από τα 50 χρόνια.
Αλλά γιατί έχει σημασία κάτι τέτοιο? Διότι πέρα από τον πολιτικό χρόνο, το χρόνο των πολιτικών εξελίξεων δηλαδή, υπάρχει και ένας άλλος χρόνος. Ο χρόνος της μνήμης, που πάει να πει ο χρόνος κατά τον οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικές νοοτροπίες. Και ο χρόνος αυτός είναι πολύ πιο μακρόσυρτος. Διαρκεί πολύ περισσότερο από τον τρέχοντα χρόνο και αντέχει πολύ περισσότερο από ό,τι ακόμα και οι ριζικές αλλαγές του πολιτικού καθεστώτος. Και σε αυτό το μακρόσυρτο χρόνο, το χρόνο της διαμόρφωσης των νοοτροπιών θα λέγαμε, ανακαλύπτουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τις ιδέες και τις αντιλήψεις που επικρατούν σε κάθε εποχή μέσω της κοινωνικής μνήμης και της διάδοσής της από γενιά σε γενιά, αλλά φυσικά και τις γνώσεις που προσφέρεται για τις συνθήκες που επικρατούσαν σε κάθε περίοδο. Εδώ όμως χρειάζεται μια παρέκβαση, θα έλεγα, σχετικά με τη βαθύτατη ρήξη που αποτέλεσε για την ελληνική κοινωνία και τα υποκείμενά της η επτάχρονη δικτατορία. Αναφέρω τηλεγραφικά μερικά χαρακτηριστικά της περίοδου φαινόμενα που κάθε άλλο παρά απαλήφθηκαν πλήρως τη μεταπολιτιστική περίοδο. Μερικά λέμε. Μα έχουμε και λέμε. Η αποκοπή από το διεθνές περιβάλλον και η λαϊκιστική εσωστρεφή. Η ανάδυση νέων κοινωνικών στρωμάτων που απέκτησαν οικονομική ισχύ χάρη στα οικονομικά μέτρα των δικτατόρων, χωρίς όμως να έχουν και την αντίστοιχη πολιτική εκπροσώπηση την οποία απέκτησαν σε συνέχεια κατά τη μεταπολίτευση. Άλλο στοιχείο, η απότομη διακοπή των πνευματικών αλλά και των ιδεολογικοπολιτικών αναζητήσεων σε όλους τους ιδεολογικούς χώρους. Η σαφέστατη οπισθοχώρηση των προβληματισμών για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής ζωής της χώρας. Η υποχρεωτική συνύπαρξη αντιθετικών και αποκλεινόντων πολιτικών και πνευματικών προβληματισμών και εκ των πραγμάτων σύγκλησή τους στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή απέναντι στον κοινό εχθρό που ήταν η Χούντα. Η υποταγή ή η αδρανοποίηση απέναντι στη δικτατορία μεγάλων τμήματων της κοινωνίας. Άλλο φαινόμενο είναι η κυριαρχία του κιτς στον πολιτιστικό τομέα, σε πάμπουλους τομείς της πολιτιστικής ζωής. Και αυτά είναι μερικά μόνο από τα αρνητικά αποτελέσματα του επτάχρονου γύψου.
Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επισημάνσεις που μόλις έκανε ο Τέλης Σαμαντάς και συνεχίζει τώρα.
Θα πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουμε στον αντίποδα των αρνητικών αυτών φαινομένων πως στη διάρκεια της δικτατορίας κατέρευσαν σε ορισμένα τουλάχιστον κοινωνικά μορφώματα, κυρίως διανοουμένων, παλιότερων και νεότερων, πολλά από τα στεγανά που είχαν δημιουργηθεί ως απότοκα του μετεμφυλιακού καθεστώτος. Μερικά παραδείγματα, ας πούμε, μεταξύ πολλών άλλων, η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων, η Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων, αλλά και εκδόσεις όπως τα 18 κείμενα και η συνέχεια φαινόμενα, που και αυτών τις απολύξεις συναντάμε κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο.
Ας ακούσουμε τώρα από τον Τέλη Σαμαντά τον επίλογο όσων μας έχει πει μέχρι τώρα.
Και σε αυτό το σημείο συμπυκνώνεται μια ένστασή μου, ας πούμε, για τους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζουμε την τεράστια σημασία μετάβαση από το δικτατορικό καθεστώς στο καθεστώς της δημοκρατίας. Εν ολίγης, ασφαλώς είναι και ιδιαίτερα χρήσιμες και ιδιαίτερα γόνιμες οι πολλαπλές μελέτες και τα αφιερώματα στη μεταπολίτευση. Το κενό, ωστόσο, ανάμεσα στο τι σημαίνει ένα δικτατορικό καθεστώς σε σχέση με τη δημοκρατία, μοιάζει να παραμένει. Σίγουρα δε το κενό αυτό υπάρχει και είναι φανερό στις νεότερες γενιές. Ενώ ταυτοχρόνως συνεχίζει να παραμένει με κάποια μορφή, ας πούμε, ανεπούλωτου κοινωνικού τραύματος σε μεγάλα κοινωνικά σύνολα και όχι μόνο στις γενιές, τις νεότερες γενιές, ας πούμε, η ίδια η δικτατορία. Όπως παραμένουν, πάντα κατά την άποψή μου βέβαια, και τα απόνερα εκείνης της περίοδου στο κοινωνικό ασυνείδητο. Και επανέρχομαι στον αρχικό τίτλο αυτού που έλεγα «Μεταπολίτευση ή δημοκρατία». Γι' αυτό και θα προτιμούσα λοιπόν οι εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση να είχαν τίτλο «50 χρόνια δημοκρατία». Μπορεί να μοιάζει μικρή η διαφορά, πιστεύω όμως πως δεν είναι. Τελικός δεκριτής πάντως παραμένει αυτός ο μακρόσυρτος χρόνος της ιστορίας.
Ο Τέλης Σαμαντάς, συγγραφέας και δημοσιογράφος, μας μίλησε για τον πολιτικό χρόνο, αλλά και τον άλλο χρόνο εκείνων της μνήμης. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του και θα ακούσετε ακόμα ένα δικό μας ελληνικό τραγούδι ερμηνευόμενο από μια σπουδαία ξένη καλλιτέχνηδα, την Μαρία Ντελ Μαρ Μπονέτ, και νομίζω θα αναγνωρίσετε όλοι το τραγούδι που λέει τώρα. Και βεβαίως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Μαρία Ντελ Μαρ Μπονέτ είναι το γνωστό σε όλους μας, το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι 52 λεπτά μετά τις 9, αυτήν την Τετάρτη, 24η ημέρα του μηνός Ιουλίου 2024. Στο ίδιο πολιτικό κλίμα και ορόσημο, ας το πω έτσι, στη δική του σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τετάρτη, ο πρώην μάνατζερ και δάσκαλος νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, ο Γιώργος Λιγνός, θα θυμηθεί και θα μας πει τώρα πώς έζησε εκείνος την μεταπολίτευση στα 20 παρά 1 έτη του.
Στις 24 Ιουλίου 1974 ήμουν 19 ετών. Παρακολουθούσα όπως όλες τις εξελίξεις. Τα νέα κυκλοφορούσαν στόμα με στόμα. Είχε γίνει πια αντιληπτό ότι το καθεστώς των συνταγματαρχών θα τέρεε κάτω από τη συνέπειση του προδοτικού πραξικοπήματος του Σαμψόν στην Κύπρο, το οποίο οργάνωσαν, και την τραγική τους αδυναμία να υπερασπιστούν την ακεραιότητα του νησιού. Ακούγαμε για κυβέρνηση πολιτικών όπως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Ευάγγελος Αβέραφ ή ο Γιώργος Μαύρος και άλλοι πολλοί. Αν θυμάμαι καλά, κατά τις 10 το βράδυ μάθαμε ότι θα ερχόταν ο Κωνσταντίνος Καναμαλής από το Παρίσι. Τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους. Εμείς που είχαμε βγάλει όλη τη δικτατορία κάτω από μια χούντα, ήμασταν έκτη δημοτικού όταν ξεκίνησε, βρεθήκαμε να ψηλαφούμε την έννοια της δημοκρατίας. Όλα αυτά τα χρόνια η πραγματικότητα της δικτατορίας γινόταν πιο αντιληπτή, ακούγοντας για συλλήψεις μεγαλύτερων από εμάς ή για συλλήψεις γονιών φίλων μας. Δεν ήταν μόνο τα μεγάλα γεγονότα όπως η εξέγερση της νομικής ή το Πολυτεχνείο, αλλά τις αισθησιακές κινήσεις που περνούσαν μεν στα ψηλά των εφημερίδων εξαιτίας της λογοκρισίας, αλλά τις μαθαίναμε λόγω φιλίας με τα παιδιά ακέραιων ανθρώπων που υπακούοντας στη συνείδησή τους εναντιονόντουσαν σε καθεστώς. Ήσαν άνθρωποι που έδρασαν με ελεύθερη βούληση και που μετέπειτα δεν εξαργύρωσαν την έντιμη στάση τους. Και όσοι από αυτούς προσπάθησαν να επιβιώσουν μέσα στους κομματικούς μηχανισμούς, ανακάλυψαν ότι οι μηχανισμοί σου ζητάνε υπακοή και αναπαραγωγή ενός στερεότυπου μηνύματος. Έτσι, περάσαμε στη δημοκρατία με απόψεις του τύπου «Τι μπρόκολα τη λάχανα» ή ακούγοντας για αλλαγή νατοικής φρουράς. Χρονιάρα μέρα δεν αναφέρω ονόματα. Είναι περίπου οι ίδιοι που έλεγαν αργότερα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ και είδε συνδικάτο για να καταλάβουν ότι η ΕΟΚ και αργότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί. Γιατί τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Τα πάντα κερδίθηκαν και η δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε ανέμακτα. Η δυσπιστία απέναντι στους καινούργιους θεσμούς μπορεί να στηριζόταν σε εμπειρίες του παρελθόντος, ποιος εκ τούτου η στάση αυτή να ήταν εξηγήσιμη. Όμως η αμφισβήτηση του γεγονότος ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τη βοήθεια σημαντικών συνεργατών έτυχε να στερεώσει την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα είναι στενόκαρδη και άδικη. Έτσι, μπορώ να πω πόσο άδικο είχε ο φίλος μου ο Χάρης, με περιμάζεψε με το αυτοκίνητο του αστού πατέρα του για να κατεβούμε στο κέντρο της Αθήνας και κορνάροντας φώναζε από το παράθυρο το εξής αντιφατικό σύνθημα που ακόμα με στοιχιώνει. Ήλθε ο καλός φασίστας, ήλθε ο καλός φασίστας. Το σύνθημα αυτό έκρυβε μέσα του όλη την παθογένεια της δίθεν συνεπούς και διαπραγμάτευσης στάσης των αυτοαποκαλούμενων δημοκρατικών δυνάμεων που αδυνατούσαν να αντιληφθούν ότι οι αστικές δυνάμεις μπορούν να είναι αταλάντευτα εχθρικές απέναντι σε μια δικτατορία. Η άρνηση της δημοκρατικότητας των αστικών δυνάμεων είναι ένα μικρόβιο που ακόμα σήμερα υπάρχει και κυκλοφορεί και αποτελεί τη βάση του πολιτικού ετεροπροσδιορισμού. Το μήνυμα σύμφωνα με τη λογική αυτή είναι απλό. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι καθεστώς και μόνο εμείς ευαγγελιζόμαστε την αληθινή δημοκρατία. Το δημοκρατικό παιχνίδι δεν είναι υπερκείμενο. Η δημοκρατία αρχίζει πέρα από αυτό το αφαίρετο όριο που εμείς βάζουμε. Ευτυχώς όμως φίλοι μου, η δημοκρατία και οι θεσμοί της είναι κάτι ευρύτερο και μας εμπεριέχει όλους και απορροφά τις τρευλώσεις που προκαλούνται από τέτοια απλοϊκά σχήματα. Και όσο και τον φίλο μου το Χάρη, 50 χρόνια μετά, εξακολουθεί και σκέφτεται έτσι. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα.
Σκέψη, εξομολόγηση από τον Γιώργο Λιγνό με τίτλο «Πώς έζησα την μεταπολίτευση». Και εδώ θα κλείσουμε τώρα με ελληνικό τραγούδι, ένα πάρα πολύ γλυκό ελληνικό τραγούδι από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μην φύγετε όμως, ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Γεια και χαρά σας.
Και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Νησεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά, δακρύζουν λυπημένα.
Αχ, πατρίδα μου. γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Για με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει. Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει. Αχ πατρίδα μου γλυκιά, βραδιάζει ξημερώνει. Αχ πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση. Έρχεται για ψηλά βουνά και κάμπι με τα δάση. Αχ πατρίδα μου γλυκιά και κάμπι με τα δάση. Αχ πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά. Ψυχήσω. Θα σ' αγαπώ ως που να ξεψυχήσω. Αχ πατρίδα μου γλυκιά, ως που να ξεψυχήσω. Αχ πατρίδα μου γλυκιά, πόσο σ' αγαπώ βαθιά.